La Biblioteco de Płock kaj la tia liceo de marszalo Stanisław Małachowski, kiu estas la plej malnova pola lernejo existanta en la sama loko ekde 1100 jaro, organizis antaŭ la tago de ĉiuj mortintoj komunan legadon de la dua parto de la dramo Dziady Praul Animoj de Adam Mickiewicz. La legado de la dramo rilatanta al la popola kutimo observata iam sur la terenoj de la iama respubliko, en la kunteksto de la tago de ĉiuj sanktuloj kaj tago de la mortintoj, estas alternativo por la nun ĉiam pli tudiĝanta anglosaksa festo Halloween. Nuniare al la lego kampanjo aliĝis 7 supergimnaziaj lernejoj de Płock. La comuna legado estis okazanta vespere la 29 kaj 30 de oktobro. Temas pri konsistero de pli ampleksa kampanjo okazanta sub la titolo Mi havas apetiton legi kadre de la solenata en la 2014 jaro de la legado. La tuta projekto popularigante la legadon estas adresita al ĉiuj aĝ grupoj. La comuna legado de Dziady de Adam Mickiewicz komencidis antaŭ du jaroj, kiam evidentidis, ke parto de lernantoj ne komprenas la malnovan verkon. El tio fruktis interparoloj kaj fasciniĝo pri la tradicio, ĝia signifo pri la propraj popolaj kutimoj en literaturo. Dum la diskutoj lernantoj komencis rimarki diferencojn inter la spirita vefto de la polaj festoj kaj komercaj aspektoj de la festoj en la speco Halloween. Ĝis la deknaŭa jarcento en la popola tradicio la aŭtuna periodo, kiam la naturo perdis sian bunton kaj vivecon, estis perceptata kiel tempo en kiu paliras la limo inter la mondoj de la vivantoj kaj la mortintoj, kaj la animoj de la mortintoj revenas al siaj hejmoj. La ĝenerala kutimo estis bruligado de torĉoj, varmigantaj la animojn revenantajn sur la teron. La nuniara lego kampanjo de Dziady vastiĝis al pliaj lernejoj, kaj krom lernantoj partoprenis ĝin gepatroj kaj instruistoj.